Qarabağ danışıqlarında Azərbaycan prezidentinin təmsilçisi və Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bundan əvvəl bildirmişdi ki, hələlik Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yekun rəylər haqqında danışmaq tezdir. Araz Əzimov hələlik tərəflər arasında hər hansı bir sazişin olmadığını, müzakirələr sona yetməmiş bundan danışmağın hələ ki tez olduğunu demişdi. Referendum məsələsinə gəldikdə isə Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycan ərazilərində yalnız ümummilli referendum, ümummilli səsvermə keçirilə bilər.
Azərbaycan ərazisində hər hansı bir şəkildə yalnız ümummilli referendum, ümummilli səsvermə keçirilə bilər. Bu, Azərbaycan konstitusiyasında dəqiq bildirilmiş bir mövqedir. Azərbaycan rəhbərliyi heç bir vəclə bu mövqedən çəkinmək niyyətində deyil. Bu barədə spekulasiyalar tam olaraq yalandır.
Dağlıq Qarabağ danışıqlarında Azərbaycan prezidentinin təmsilçisi və Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi isə Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri və cəbhə xəttində yanğına məruz qalmış ərazilərin monitorinqinə başlayıb. Azərbaycan tərəfinin yanğınların qarşısını almaq üçün yardım təklif edib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iyulun 5-nə qədər davam edəcək monitorinqlərin Ağdam-Hindarx yolu, Ağdamın Novruzlu və Mərzili, Xocavənd rayonunun isə Krapatkina və Aşağı Veysərli kəndləri yaxınlığında qoşunların təmas xəttində aparılması nəzərdə tutulub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov monitorinqin nəticəsi olaraq hesabat xarakterli sənədin hazırlanacağını da istisna etmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi vəziyyətin ciddiliyini nəzərə alaraq yanğınların qarşısını almaq üçün öz köməyini də təklif edib.
Məndə olduğu məlumata görə özü ora getməli idi, çünki mən keçən həftə danışmışam onunla və məlumat verdi ki, artıq tapşırıq alıb Belçikanın Xarici İşlər Nazirliyinə sədrlik eləyir. Deməli o rayonlara özü gedəcək və ondan sonra arayış və məlumat verəcək. Onlar gərək Kasperçik və ona tabi olunan adamlar gərək yerində deməli dəqiqləşdirsinlər. Yəni onlar nə yerdədir, necədir, bu mühürdə hansı zələr verilib.
Elmar Məmmədyarov, Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin iyun ayında işğal altında olan 13 min hektardan artıq ərazi yandırılıb, dəyən ziyanın həcmi milyon dollarlarla ölçülür. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın İqtisad Məhkəməsi Barmer şirkətinin əmlakı və bank hesabına həbs qoyub. İndi daha ətraflı həmkarım İlqar Rəsul danışacaq.
İyunun 3-də beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn mübahisələrə dair işlər üzrə İqtisad Məhkəməsi Barmek Azərbaycan şirkətinin bütün əmlakına və bank hesabına həbs qoyub. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məsələ ilə bağlı keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, məhkəmənin qərarı Barmekin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədardır.
İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən İqtisadi Məhkəmədə beynəlxalq müqavilələrin getməsi İqtisadi Məhkəmədə iddia qaldırılıb. İddianın bağlı, iddianın təmin edilməsi, tədbirlərin seçilməsi barəsində ərizə verilib və bu ərizə təmin olunub. Məhkəmənin qərarına Barmekin bütün əmlakına həbs qoyulub. Barmek şirkətinin bütün bank hesablarına həbs qoyulub və hər hansı bir əmlakın öz kənikləşdirilməsi qərarı verilmişdir.
Bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə söhbətində Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul bildirmişdi ki, onların hökumətlə müqavilələri iyunun 30-da başa çatır. Bundan sonra isə Barmekin nəzarət etdiyi elektrik paylayıcı şəbəkə bir müddət hökumətin öz qurumlarından biri ilə birlikdə idarə olunacaq. Hələlik Barmek Azərbaycan şirkətindən məhkəmənin son qərarına münasibət bildirmədilər. Bir neçə ay əvvəl Respublika Prokurorluğu paytaxt Bakı və ətraf rayonlarda elektrik paylayıcı şəbəkə kimi fəaliyyət göstərən Türkiyə şirkəti Barmek Azərbaycanın maliyyə pozuntularında ittiham edərək ona qarşı cinayət işi başlamışdı. İndiyə qədər şirkətin bir neçə yüksək vəzifəli nümayəndəsi həbs olunub. Barmek özü isə səslənən ittihamları rədd edir. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Xalq cəbhəsi qəzetindəki Azərbaycan Avropa Şurasının tövsiyəsini yerinə yetirəcəyimi başlıqlı məqalədə bildirilir ki, rəsmi strukturlar Bakı merinin seçilməsi ilə bağlı müzakirələr aparacaqları haqda Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halfdan Skarda vəd veriblər. Ölkəyə səfəri zamanı Halfdan Skard Bakıda mer vəzifəsini tutan şəxsi əhalinin seçməsində maraqlı olduqlarını deyib. Müəllifin fikrincə Bakı bələdiyyəsini seçməklə paytaxt əhalisi bələdiyyə üzvlərinin vasitəsilə özünün merini də müəyyənləşdirə bilər. Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondu Azərbaycanda aqrar bölmənin inkişafı üçün yeni layihələri maliyyələşdirmək fikrindədir. Fond Azərbaycanın şimal-şərq bölgələrinin inkişafı layihəsi üzərində hökumət nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, fondun rəhbər şurası ilə əldə olunmuş razılığa əsasən Xızı, Siyəzən, Dəvəçi, Abşeron və digər rayonlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlara dəstək məqsədilə seminarların təşkili nəzərdə tutulub. Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı yazır ki, Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirəyə çıxaracağı məsələlər sırasında ən çox diqqət cəlb edənlərdən biri də siyasi partiyalar haqqında qanunun qəbuludur. Artıq bəzi müxalifət partiyaları, o cümlədən Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, sözü gedən qanunla bağlı alternativ layihələr hazırladıqlarını bildirirlər. Yapıcı deputat Mübariz Qurbanlının açıqlamalarından belə aydın olur ki, əslində yeni qanun siyasi partiyalara dövlət nəzarətini bir qədər də gücləndirəcək. Belə ki, hakim partiya yeni qanunda partiyaların maliyyə mənbəyinin tam açıqlanmasını, onların qeydiyyatdan keçirilməsi üçün daha çox sayda üzvünün olmasını, həmçinin ölkənin böyük bir coğrafi ərazisini əhatə etməsini və bu qəbildən olan digər şərtlərin reallaşmasını istəyir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və nəhayət sonuna gələn bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. İsrail Qəzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ən azı bir fələstinlinin öldüyü xəbəri verilir. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayın Tokiyə səfəri gözlənilir. Həmid Kərzayı Tokiyədə Əfqanistanla bağlı keçiriləcək ikinci beynəlxalq konfransda da iştirak edəcək. Birləşmiş Ştatlarda müstəqillik günü qeyd olunur. Birləşmiş Ştatlarda Shuttle Discovery P2-nin buraxılışına yeni cəhd olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovun Almaniyaya rəsmi səfəri başlanır. Onun federal nazirliklər və Bundestagda görüşləri olacaq. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə bugün Hacı Məmmədov və 26 nəfərin məhkəməsi ilə bağlı hazırlıq iclası keçiriləcək. Xəbər ətir verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsib aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Qarabağ problemi donmuş münaqişələr sırasına düşə bilərmi?
Minsk qrupunun yapacağı çox da fazla bir şey kalmadı yaklaşımı var.
NATO Azərbaycan üçün çoxdan təhlükəyə çevrilmiş melanjın zərərsizləşdirilməsinə kömək eləyir.
We are very glad and very happy that we can start tomorrow.
Biz çox şadıq ki, sabahdan melanjı zərərsizləşdirməyə başlayırıq.
Beynəlxalq qurumların polisə keçdiyi treninqlərlə polisin qaba rəftarı azalırmı?
İspaniyada olmuşam, bizim əməkdaşlar heç onlardan geri qalmıyor.
Mən bu yaşıma çatmışım, görmədiklərimi gördüm. Mən inanmıram ki, polislərimiz bizim demokratik prinsiplərinə uyğun gələn bir polis olur.
Orta məktəblərin keçdiyi yeni tədris sistemi nədir?
Biz orta məktəblərimizdə uşaqları düz otur, müəllim nə dedi ondan artıq səndən istəmirəm. Əzbərlə gəl filan və ona görə də uşaqlarımız özlərinin sərbəst fikirləri yoxdur.
Qarabağ problemi bu il və yaxın vaxtlarda həll oluna bilərmi, yoxsa donmuş münaqişəyə çevrilə bilər? Bu suallara Amerikanın Hudson İnstitutunun araşdırıcısı Zeynə Baran cavab verir, müsahibəni Kənan Kazımoğlu alıb.
Şimdi Washington'da tabi aslında həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda da genəlliklə çözüm bulunamamasına sanki bu Minsk grubu və AGİT'in başarısızlığı olarak yansıtılmasını aslında Washington'da sıkılıp hani gelinen nokta nedir bu ortaya koyulsun ve iki ülkede karar versin. Eğer liderler bu ortadaki gelinen noktada bir sonuca varmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Çünkü bundan ötesini artık AGİT'in yapabilecek bir durumu yok. Ortada belli ne olacağı ve bundan sonra liderler bunu ya kabul edecekler ya kabul etmeyeceklerse de herhalde AGİT'in ve Minsk grubunun yapacağı çok da fazla bir şey kalmadı yaklaşımı var. Dolayısıyla şu son zamanlarda özellikle artan iki ülkedeki tartışmaları da pozitif olarak görüyor Washington.
Bəzi ekspertler bildirirler ki, yani bu münaqişə həll olunmamış qalsa, daha çox dondurulmuş münaqişə statusunu alacaqdır. Yani məsələn, Şimali Kipr münaqişəsi kimi. Yani bu təhlükə hiss olunur mu Washington'da?
Zaten öyle, bir süredir dondurulmuş duruyor. Ancak öyle olduğu zaman tabii iki ülkede yeteri kadar rahat ne demokrasi konusunda ne yapması gereken reformlar konusunda adım atamıyor. Hem Azerbaycan için hem Ermenistan için bunun bir an önce çözülmesi ve genel olarak bütün Kafkaslardaki istikrar için çok önemli olarak görülüyor. Ve sadece Karabağ değil, işte Abkhazya olsun, Osetya olsun, diğer bütün bu dondurulmuş konfliktlerin de bir an önce çözülmesi ve buralarda istikrar gelmesi Washington'un önemli politikalarının başına geliyor. Ve hatta bu G8 toplantısında da bu dondurulmuş konfliktlerin bir şekilde çözülmesi konusunda gündeme gelmesi bekleniyor.
Yani Zeynep Hanım sonuncu sualdı. Yani Washington'un ister Bakıya, isterse de Yerevan'a təsir imkanları yani var mı, qalıb mı? Təsir etmək imkanları ki, bu münaqişənin həllində bu prosesi qabağa apara bilsinler.
Tabii belli bir noktaya kadar. Çünkü Washington olduğu kadar aslında Moskova'nın da tesir imkanı var ve iki ülkeye de Moskova daha da yakın. Ancak tabii Washington'un söyleyebilecekleri bu problemin çözümünden sonra iki ülke içinde daha iyi olacağı ve çözüm sürecinde Washington'un iki ülkenin halkları ve liderleri birlikte olacağı, ama onun ötesinde ne bir yaptırım uygulanabilir ya da olmayandan fazla bir şey verilemez. Dolayısıyla bu ortadakinin yani sunulan paket dışında daha fazla bir şey Washington'da yapabileceğini zannetmiyorum. Ama örneğin Ermenistan'a şu ana kadar geldiği noktalardan dolayı özel olarak bu Millennium fonundan destek verildi. Aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev buraya geldi, görüşmeler devam etti. İki ülkeyle de tabii değişik seviyelerde, değişik şekilde ilişkilerin gelişmesinde Washington bunlara önem veriyor. Ancak onun ötesinde de yapabileceği çok bir şey olduğunu zannetmiyorum açıkçası.
Bu Amerika'nın Hudson Institute'dan Zeyno Baran'la söhbətiydi. Kontekste giden materialları bizim web saytımızda da oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst programı devam edir. Bakıda hazırda NATO tədbirləri keçirilir. NATO Azərbaycana təkcə ordunun standartlarının yüksəldilməsinə kömək eləmir. Köməyin biri məsələn Azərbaycanda Sovet dövründən qalma və saxlanması çox təhlükəli melanjın zərərsizləşdirilməsidir. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, əvvəlcə dinləyicilərimizə deyərdim, melanj nədir? Azərbaycanın hansı bölgələrində saxlanılır? Təhlükəsi nədədir? Nə cür zərərsizləşdirəcəklər?
Elxan, melanj Azərbaycana Sovet dövründən miras qalmış raket yanacağıdır. Hazırda ölkənin qərbində Mingəçevir şəhərində və paytaxt Bakının yaxınlığında Ələt qəsəbəsində 1400 ton melanj yanacağı saxlanır. İyulun 4-də Ələtdə melanjı zərərsizləşdirəcək qurğu, mini zavod işə salınacaq. Bu qurğu gündə ən azı 5 ton melanjı gübrəyə çevirəcək. Azərbaycan hökuməti 2003-cü ildə NATO-ya müraciət edib ki, melanjın zərərsizləşdirilməsinə kömək göstərsin. Layihənin NATO tərəfindən təmsilçisi Wolfgang Spira Azadlıq Radiosuna müsahibəsində layihəni belə qiymətləndirdi.
We are very glad and very happy that we can start tomorrow.
Biz çox şadıq ki, sabahdan melanjı zərərsizləşdirməyə başlayırıq. Onu gözəl bir məhsula gübrəyə çevirəcəyik. Düzdür, bu məhsul Azərbaycana lazım olan gübrənin yalnız kiçik bir hissəsi olacaq. Amma istənilən halda Azərbaycanın meyvə, göyərti yetişdirmək üçün bir neçə min ton əlavə gübrəsi olacaq.
Wolfgang Spira melanjı zərərsizləşdirəcək qurğuna hazırlanmış şirkəti idarə edənlərdəndir və düşünür ki, bu proses ətraf kəndlərə, habelə işi görən mühəndislərə heç bir təsir göstərməyəcək. Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan Avropa Birliyi standartlarına cavab verən belə bir layihənin həyata keçirildiyi ilk ölkədir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov deyir ki, digər keçmiş Sovet Respublikaları da iyulun 3-də Bakıda keçirilən melanja dair beynəlxalq simpoziuma qatılaraq Azərbaycanın təcrübəsini öyrənmək istəyirlər. Bundan əvvəl Moldova melanjı zərərsizləşdirməyə çalışıb, ancaq bu elə də effektli olmayıb.
Zərərləşdirmək üçün melanjı yüksək temperatur tələb olunur. Bu isə mümkün olmadı Moldova'da. Ona görə demək olar ki, tam parçalanmadı. Melanjın yəni kimyəvi strukturu tam parçalanmadı. Ona görə də o qədər də səmərəli effektli olmadı.
Elxan, melanjın zərərsizləşdirilməmiş vəziyyətdə qalması isə ətraf mühit, insan sağlamlığı üçün risk yaradır. Belə ki, melanj dəmir çənlərdə saxlanılır və bu maddə dəmiri tədricən aşılayır və o havaya yayılır. NATO-dan Wolfgang Spira melanjın insan orqanizmində törədə bildiyi fəsadlardan danışır.
Bu maddə istənilən orqanı, gözü, qaşı, burnu zədələyə bilər. Əvvəlcə bir hüceyrə zədələnir, sonra yayılır. Bu maddə ilə zəhərlənmiş havanı udanda isə ağciyər zədələnə bilər. Dişinizi çıxaranda keçirdiyiniz ağrıları təsəvvür eləyin.
Melanjı zərərsizləşdirmə layihəsi bir ilə dək çəkə bilər. NATO layihəyə 2 milyon avroya yaxın vəsait ayırıb. Bu layihə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq, etimad fondu konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilir. Ötən ilin noyabrında NATO Azərbaycanda Sovet dövründən qalma daha bir hərbi obyektin zərərsizləşdirilməsi layihəsinə başlayıb. Bu layihə çərçivəsində isə Ağstafa rayonundakı Saloğlu kəndində Sovet dövründən qalmış silah-sursat, piyadalar əleyhinə minalar zərərsizləşdirilir.
Çox sağ ol Arifə, indi isə Peşə Bayramını bazar günü qeyd eləmiş polis haqda. Elandan sonra.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Kontekst proqramımız davam edir. Polisin işi sayəsində Azərbaycan da onun paytaxtı Bakı da kifayət qədər təhlükəsizdir. Bu polisin uğurudur. Ancaq adamlarla qaba rəftara görə polisə iradlar da var. Beynəlxalq qurumlar bu sahədə Azərbaycan polisinə çoxlu məşqlər keçirirlər və sual olunur ki, bu işin bir səmərəsi varmı? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycan polisinin adının zorakılıqla bir yerdə çəkildiyi bəndlərə çox rast gəlmək olur. İnsan haqlarına hörmətlə yanaşmaları üçün ATƏT, Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlar artıq bir neçə ildir polisləri xüsusi proqramlara cəlb edirlər. Bu proqramlarda polislərə vətəndaşlarla necə rəftar etmək, zorakılıqdan çəkinmək öyrədirlər. Həmin proqramlarda iştirak etmiş Daxili İşlər Nazirliyi Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Bağır Bağrov deyir ki, bu proqramlar polislər üçün çox faydalıdır. Ən az onlar əcnəbi həmkarlarının işi ilə tanış ola bilirlər.
Bəzə bizim struktura ilə onların arasında xeyli fərq var. İspaniyada olmuşam, İspaniyada nazir mülkü bir şəxsdir. Polis akademiyanın rəisi mülkü adam idi. Bizim əməkdaşlar heç onlarda geri qalmadı. Bizimkilər daha aktiv işləyirlər. İşə münasibət eynidir. Ümumiyyətlə cinayətkarlar qarşı mübarizə onlarda da bizdə də gerisidir.
Bağır Bağrov. Ağaverdi Bahadırov Daxili İşlər Nazirliyinin cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində bir neçə gün saxlanıb. Deyir ki, həmin günlərdə polisin həm mənəvi, həm də fiziki təzyiqlərinə məruz qalıb. O polislərin bu cür proqramlarda iştirak etmələri ilə köhnə iş üsullarından əl çəkəcəklərinə inanmır.
Mən bu yaşıma çatmışım, görmədiyimi gördüm. Əzab əziyyəti mən gördüm orada. Qanun pozulsa eləyərəm. Sağsan cəzalandırarsan məni. Qanun çərçivəsində də, mən əgər cinayətkaramsa, məhkəmə ilə mənə iş versin, hansı bir qanunu pozmuşamsa, hər şeyin çarəsi var, məhkəmə ilə içindir. Bunlar yox, mən inanmıram ki, polislərimiz bizim demokratik prinsiplərinə uyğun gələn bir polis olsun.
Ağverdi Bahadırov. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə son 2 ildə polisin vətəndaşı işgəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. Ancaq adamlarla kobud rəftarına görə hər il ona yaxın polis əməkdaşı vəzifəsindən kənarlaşdırılır. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova Azərbaycan polislərinin təlim proqramlarında iştirakının faydalı olduğunu deyir. Hüquq müdafiəçisinə görə əvvəlki 5-10 illə müqayisədə polislərin vətəndaşlarla davranışında irəliləyişlər var.
Bugünlə 10 il bundan qabaqki polis idarələrində olan özbaşınalıq, biabırçılıqların arasında fərq az da olsa var. Deyə bilmərəm ki, bugün hər şey əladır, normadadır. İşgəncələr də verilir insanlara, insanlar döyülürlər də. Bunlar hamısı var. Ancaq kütləvi şəkildə o ki olurdu 10 il, 15 il bundan qabaq, o dövrlə indikin arasında az da olsa fərq var. Ona görə təsir göstərir.
Rəna Sadəddinova. Təlim proqramlarında iştirak edən polislər isə deyirlər ki, bu proqramlarda iştirak edəndə həm onlar öyrənirlər, həm də onlardan öyrənirlər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək. Avropa konvensiyası bizə hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni biz Sovet sistemində hələ əmr və göstərişlər qalıb. Təkmilləşdirilik də gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəyik.
Biz onlara çox sual veririk. Özləri deyir ki, Azərbaycan polisləri Almaniyada bizim polislə dəstəksizik.
Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Baş Direktorluğunun proqram müşaviri David Kupina Azərbaycan polisləri üçün keçirilən treninglərdə təşkilatçı kimi iştirak edib. O deyir ki, polislərin zorakılıqdan necə çəkinməsini onlara nümunələrlə izah edib. Cənab Kupina bu cür proqramları faydalı sayır.
I think there is already an improvement in their mentality and that's why
Mən hesab eləyirəm ki, bu proqramlar faydasız qalmır. Biz onların düşüncəsini, mentalitetini dəyişməyə cəhd göstəririk. Bu alınmaqdadır. Bizim əsas niyyətimiz onların mentalitetini dəyişməkdir.
David Kupina. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, hər il beynəlxalq təşkilatların polislər üçün keçirdiyi proqramda 50-yə yaxın polis əməkdaşı iştirak edir. Həm yerli polis qurumları, həm də beynəlxalq təşkilatlar faydalı saydıqları üçün gələcəkdə bu cür proqramları davam etdirmək niyyətindədirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Dünya Bankı isə orta məktəblərdə təhsilin yeni sistemə keçirilməsinə dəstək göstərir. Bu barədə biraz sonra.
Hər il Azərbaycandakı nəzir qutularına nə qədər pul yığılır?
Hər gədəndə müsəlçən 10 min, 5 min qutuya salıram. 100 minə qədər nəzir vermişəm də.
Şəffaflıq.
Bu pullara kim nəzarət edir?
Ancaq məkid ərazisində olan qutular Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə aiddir. O ki, qutularda ki, kim qoyub o? Kimindir o? Kim yığır onu? O məlum deyil. Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişini dinləyin. Bu dəfəki verilişimizdə mən nəzir qutularına yığılan pulların hara xərclənməsindən danışacağım.
Azərbaycanın orta məktəbləri təhsilin yeni sisteminə keçirlər. Sistemin mahiyyəti nəzəri ilə yanaşı praktiki biliklər verməkdir. Yeni sistemin özəlliklərindən Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Azərbaycan təhsili bir ildən sonra araba yoluna qədəm qoyur. Bu araba yolu Azərbaycan təhsilini düz yola çıxarmalı, qərb təhsil sisteminə uyğunlaşdırmalıdır. Söhbət Təhsil Nazirliyinin 2007-ci ildən ölkənin hər yerində və hələlik ibtidai siniflərdə tətbiq edəcəyi Milli Kurikulum proqramından gedir. Kurikulum qədim Roma dilində araba yolu deməkdir. Bu təhsil sistemində şagirdi müxtəlif biliklərlə yükləmək və əzbərçiliyə öyrətmək yox, ona praktik biliklər vermək nəzərdə tutulur. Yəni, məktəbli məsələn fizikada ohm qanunu bilirsə, bu yaxşıdır. Amma mexaniki elmlər ona həm də həyatda gərəkli olmalı. Tutaq ki, elektrik naqili qopanda onu düzəltməyə şagirdə yardım etməlidir. Təhsil Nazirliyində yeni layihə ilə məşğul olan Aydın Əhmədov.
Varım ki,